Esleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 18-nji maýy hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar günnäligi gepleşigimizde Pragadaq studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Azerbaycan ve Ermenistan Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ regionunda okatışı besetmek ve konflikti parahatçılıkla çözmek varadaki borçnamalarını tezelediler.
Договорились, и об этом будет сказано в совместном заявлении трех стран сопредседателей.
Брюссельде Европа Билелеши билен Туркменстанның арасында адам хукларының ягдайы 10 йыллык диалог кечирилген махалы адам хукларын корап чыгыш эдиен курамалар беянат тейреттиләр.
Beýanaty taýýarlan gurumalar Ýewropa resmiýetlerine ýüzlenip, beýleki meseleler bilen birlikde özlerini aladylandyrýan ýagdaýlary hem gozgamak soraýarlar.
Gepleşigimizde bu barada taýýarlanan raportymyzda eşitdirip, şeýlede Türkmenistanyňky güne geçişlikde Kakasynyň azatlygy goý berilmegine garaşan türk raýaty bilen geçiren söhbetdeşligimizde
Türkmenistan hükümeti affa olmamızı dahil eder diye bekledik ve konuyu uluslararası boyuta taşımadık.
Aşavat'ta inçime sövdelerin öz dükkanını yapıp sövdasını durduğun novarada yerli yazıcının verecek ürünlerini ve beylik mağlumatları eştirmeye inançlar yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tədelikleri bilen tanış olun. Iran paytahty Bagdatda ayrı-ayrılıkta olan iki bomba partlamasında adından 23 adam öldü. Polisiýa ve sağlyk resmileri partlamanın neticesinde adından 46 adamın yaralanandygyny aýdýarlar. Bagdadyň demiradygyna yerleşen Al-Shaab etrafındaky bazar edilen hücumda 17 adam öldü ve başga da adından 21 tanysy yaralandy. Bu etrafyň ilatynyň aglabasy şaý musulmanlarynyň baratdyr. Bu aralykda Bagdadyň günortasyndaky Al-Rashid etrapçasyna edilen oğlu bomba hücumunda 6 adam öldü ve başka da 21 tanısı yaralandı. Bu hücumların cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. İmamından odal İslam devleti adlı topar Bağdat'ta ve onun koluyunda amalaşırılan bomba hücumların cevapkarçılığını öz üstüne alıptı. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik 5 agzasy Libiýanyň halkara jemgyýeti tarapyndan ikrar edilen hökümetini Islam döwleti atly topara we beýleki ýaragly frakçiýalara garşy göreşmek üçin ýarag bilen üpçün etmek dogrusunda ulalaşdylar. 16-njy maýda Wienada Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry we Russiýanyň, Hitaýyň, Britaniýanyň, Fransiýanyň we başga da 15 ýurdun ýokary dereceli resmileri Libiýanyň premier-ministri Fayez al-Sarra Jan hökümetine yarag bilen üpçün etjekdigini aýtdylar. Keri Sarajyň hökümetini yarag bilen üpçün etmek baradaky plany ýrgy diň agramlylyk diýip atlanýardy. Saraj Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň tasdiklamak üçin öz hökümetine zerur bolan ýaraglaryň sanawyny düzjekdigini aýtdy. Biz halkara jemgyýetine biziň bilen hyzmatdaşlyk etmäge çağıryar diýip Saraj duşuny öňýände bellädi. Islam döwleti atly topar bir döwürler Irakda eýleýän territoriýalarynyň 45 götürümünin we Siriýada eýleýän territoriýalarynyň 5-den 1 bölegini kontrollugyny ýitirdi diýip 16-njy maýda Pentagonyň medpuat wekili Peter Cook aýtdy. Soňky hepdelerde Islam döwleti atly topar Bagdatda we beýleki ilatly merkezlerde ýuwuz hüjümleri amala aşyryp 10-ça adamy öldürendigini aramadan Birleşen Ştatlaryň we Irakyň harby güýçleri toparyň iýide çekilýändigini iýdigi nıltap gelýärler. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň armiýasy Islam döwleti atly toparyň ulu möçürde pul seriştesini we nevit rezervlerini hem ýitirendigini aýdýar. Şu ýylyň başyndan bäri gürrüň edilýän topar Ramadi we Hiyet şäherleriniň kontrollugyny ýitirdi. Fransuz prezidenti François Hollande Palestin parahatçılık gepleşiklerine gaytadan başlamak maksadı bilen geçirilecek halkara konferansiýanyň soňu goýulandygyny aýtdy. Seýşenbe güni Hollande 30-njy maýda geçirilmegi planlaşdyrylan summitiň Tomus patlyny çenine soňu goýulandygyny, sebäbi oňa Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin gatnaşyp bilmejekdigini aýtdy. Hollande bu barada Fransuz daşary işler ministri Jean-Marc Ayrault Israýlyň garşy durmagyna garamadan Paris summitinin geçirilecektiğini məlum edenden bir gün son yanı 17-ci mayda çıxış etdi. Bu maslahat 20 yurdun şolsanda Müsürün, Saud Arabistanının ve Yerdaniyanın resmilerini bir yere cemlər. Yönü ona İsrailin ya da Palestinanın teritoriyasından resmiler qatnaşmadı. Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif ödünün maliye hasaplarında hiç ili bidilunçluğa yol verilmendiğini aydıp, yurdun parlamentinden Panama kağıdlarında öne sürülen mağlumatları derinleme için yürüte komisyon dörütmek zorada. 16. mayda Pakistan'ın parlamentinde çıkış eden Sharif, öz baylığını siyasete girmeden odol kanuna layık yollar ile kazanandığını ve devletin pulundan bidilunçluklu peydalanmandığını aydı. Men Pakistan'ın yekece hem pulun çıkarılmandığına kepeli geçip bilerin deyip Sharif belledi. Panama kayırları atlı mağlumatlarda Sharif'in çağlarının bir neçe offshore kampanyalara eğitçilik ediyendiği öne sürülüyor. Hormatlı dinleyiciler, sağlıları kesmeden son gepleşimimizi haberler günlülü programımız ile devam ettiriyoruz.